Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naš i vaš večerašnji gost je gospodin Miladin Berić, satiričar, aforističar, pjesnik, inženjer elektrotehnike i šahista. Gospodine Beriću, dobroveče i dobrodošli u studio Radio Republike Srpske.
Dobroveče i boljima sam šao.
Hvala vam. Kažite mi, kako ste odlučili da se bavite pisanjem, a šta je ono od ovih svih vaših zanimanja koje sam nabrojala na početku, koje vas najviše određuje?
Pa ne znam nija, mislim da pišem otkad znam za sebe, kao što i neke druge stvari koje ćemo kasnije pomenuti, možda otkad znam za sebe. Znači, možda od drugog razda osnovne, kada smo, onaj bio onaj zemljotres u Banja Luci, 69. pa je moja škola, koja se zvala Esad Mižić, sad se zove Branko Radičević, je od mi smo bili u Savudriji, to je negdje na granici tamo prema Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji, jedno mjesto gdje smo proveli 6 mjeseci i tada sam ja prvi put, čini mi se, osjetio nekakav pjesnički gen i tada sam već počeo da pišem neke prve stihove koji su bili dječački, sasvim normalno, na planini kod mog djede ja se nađem svake srijede pa udišem vazduh čist i mirišem ružin list. Eto, sjetio sam tih stihova, mislim da su to prvi stihovi koji sam ja napisao i počeo sam intenzivno pišem i realno u toj cijeloj osnovnoj školi smo imali nekakav školski list koji je zvao Naši pokušaj, gdje sam ja i uređivo jedno vrijeme i objavljivo svoje prve pjesme kasnije onda u gimnaziji. Mada nisam razmišljao o tome da će mi to biti, mislim, normalno i danas mi je to hobi, nije mi zanimanje, završio sam nešto drugo potpuno, ali uvijek sam bio pjesnik i mislim danas da sam pjesnik u duši, prvenstveno liričar, bez obzira što me svi znaju kao satiričara i mislim da je to lirsko u meni prevladava i u životu i u postupcima i u svemu što radim. Mislim da je lirika i ona ljubav prvenstveno. Jer ja sam, ako sam i liričan, onda sam u najvećim dijelom ljubavni, pjesnik ljubavni poezije, što ćemo vjerovatno i večeras malo čuti u nekom trenutku. Tako da sam prvenstveno pjesnik. Spletom okolnosti sam završio tehnički fakultet.
Jeste, kakav je to spoj? Inženjer elektrotehnike, a ovamo poeta, jel?
Pa recimo, kada sam, ja nisam htio da napustim ovaj grad nikada. Znači, ja toliko volim grad u kojem sam rođen, u Banja Luku. I jednostavno, kada sam ja htio da upišem fakultet poslije gimnazije, nismo imali ovdje, ja sam htio da studiram vaše zanimanje, da budem novinar, i to sportski žurnalista, sportski novinar. Tad je to nije bilo u Banja Luci, ja to nisam htio da napustim. Moja druga velika ljubav, i ako bi sad birao i ponovo bi izabrao matematiku. I to je bilo jedino, znači, pošto nisam mogao da upišem žurnalistiku u Banja Luci, nije bilo ni matematike, ja upisao prirodno-matematički fakultet.
Ima matematike dosta.
Da, i onda sam tražio fakultet gdje ima najviše matematike i to je bilo tehnički fakultet. I ja sam upisao tehnički fakultet, završio i volim svoje zanimanje, znači kao neki informatičar. Tad se to zvalo, kad sam ja studirao tehniku, to je zvalo računarska tehnika i automatika, taj smjer. Ali sam zavolio računare i na kraju sam nekakav stručnjak iz te oblasti, ali sebe prvenstveno posmatram kao pjesnika.
Koje ste pjesme prve pisali? Dobro, ako izuzmemo ovu za dedu, da, za planinu, ove dječačke. Da. Da li su počele sa ljubavnom poezijom, kada ste se, recimo, zaljubili prvi put?
Pa jeste, normalno. Negdje jedna pjesma koja, znači, nije ljubavna, već opet na kraju nekog osnovnog školovanja i upisivanja u gimnaziji, bila je pjesma, neću je govoriti, sasvim normalno, se zvala Večera ćemo za njih voljeti, i bila je inspirisana Izetom Kikom Sarajlićem i njegovom pjesmom Rođeni 21. Streljan 42. Vrhunska pjesma. Inače, Kiko Sarajlić bio vrhunski pjesnik. I ta me pjesma nekako vukla kroz pola gimnazije. I onda sam tek negdje normalno u nekom trećem, četvrtom razredu gimnazije počeo da pišem neku ljubavnu poeziju. Pogotovo kad sam se vratio iz vojske, ja sam bio ona prva generacija koja je otišla u vojsku poslije gimnazije, jer je tako oktobarska klasa prva. I onda sam počeo da pišem ljubavnu poeziju i u to vrijeme i kafansku. Znači, kad sam prošao da studiram od Tenku i klub Strnat od Tenke, Kset, koji sam kasnije vodio 2-3 godine kao predsjednik, bio neka alfa i omega nekih večeri koji svaku večer bil tamo koji sam vodio. Počeo sam ljubavnu poeziju da govorim i recimo jedna od tih prvih pjesama se zvala Dobre vile i ona je objavljena u mojoj zbirci, prvoj zbirci, koja je izašla 98. godine Korakom ranjene kornjače i možda je možemo i čuti.
Voljela bih.
I zato večeras ugasi sve svijeće, u vjeđi pusti malo svježe kiše, jer šta nas još veže sem daleke sreće za koju znamo da nema više. Jednom svako ima par srećnih minuta. Kad im mrak nota najljepših sonata, jednom bude zvijezda njenog mličnog puta, a sutra si stranac iza tuđih vrata. Pamtiš li jezero, maglu poput mlijeka i pjesmu slavuja u jesenjoj noći, kažu, sve ljepše do nje dok čeka, dok čekanje nosi nadu da ćeš doći. Možda i uzalud bojimo se sutra, možda dobre vile mogu da nas spoje, a ako ne žele, neka bol iznutra zapali sve niti što vežu nas dvoje. A kad nas izda i posljednja nada, sve najdraže ptice iz očiju pusti i set se zvijezda iznad starog grada, jer nas uvijek čeka sto, pivo i gusti. I zato večeras ugasi se svijeće, u vjeđi pusti malo svježe kiše, jer šta nas još veže sem daleko sreće za koju ne znamo, da je nema više. Ova je pjesma nastala negdje u Jajcu, kraj vodopada. Onoga, i kad sam ja išao, neka ekskurzija je bila, ova naša gimnazijska, i tu je nastala ta pjesma. I kasnije sam objavio Korakom ranjene kornjače. Recitovao sam je na klub studenta Linke Ksetu, sam ja recitovao svaku večer, vjerojatno sam dosadio i Bogu i narodu. Tih godina i jedna od tadašnjeg repertoara je bila i Dobre vile, koje odavno ne recitujem, ali sjetim se vremena na vrijeme te pjesme.
Bežu vas lijepe uspomene.
Divne me uspomene bežu i za tu pjesmu, kasnije za mnoge druge pjesme koje su nastale u tom periodu, u periodu. Znači, onda je došao nesretni rat. Ja tada nisam objavljivao, iako sam govorio poeziju, svaku večer recitovao i bio sam onaj nekakav kultni pjesnik za neku ekipu koji je volio i u ponoć, znači kada nikoga, kada svi pijani, studenti govorim, mislim, ne govorim, tako je vrijeme bilo, ne kažem svi, ali većina onako pod gasom, najbolje rečeno, i onda sam ja izlazio u ponoć kada nikome ne bi palo na pamet da recituje, ja sam izlazio i sa nekakvom svojim repertoarom utišavao narod, jer jednostavno sam znao da jednostavno imate prvi, kada ljudi izađeš na binu i hoćeš da recituješ nešto, a okolo je 200 ljudi koji su pod gasom. I oni prvo pogledaju tamo da bi izašao neko, hoće nešto da recituje, oni su zapanjeni prvi 15 sekundi. I vi ako ti prvi 15 sekundi ne uspijete da ih kupite sa naslovom, sa pjesmom, možete govoriti nešto što je za Nobelovu nagradu, niko vas neće slušati. Ali ako ih prvi 15 sekundi kupite, znači, tako, onda ćete sigurno uspjeti da kažete 2-3 pjesme, poslije toga je sve apsurdno. Tako da sam ja govorio, recimo počinjem ovako. A sada jedna ljubavna pjesma i krenem jednu kafansku koja zove Svaka svinja poželi napoja. I ljudi ovako ili da mi nije rekla da sam papak, recimo iz tih perioda, govorim studentski kasnije, mislim normalno da takve pjesme odavno ne pišem. Ali sam jednostavno kupao narod na taj način da kad čuje on frapiran ostaješ Svaka svinja poželi napoja, ljubavna pjesma. Ja krenem ni sam, sam ću prvu strofu reći, ne da ne bi, mislim imamo...
Izvolite.
Ni sam ne znam da li sam ljudsko biće poslije čaša koju nema broja. Ne pitaj me zašto miješam piće, svaka svinja poželi napoja. I dešavalo se recimo da horski jednu pjesmu drugu dabu da ono u buretu piva, da koja završava četiri strofe sa uvijek dabu da ono u buretu piva, cijela sala, ja kažem prva tri striha, a cijela sala kaže da Bog da umro u buretu piva. Nailazio sam poslije toga svašta, recimo vezano za te neke pjesme moje, recimo za pjesmu dabu da ono u buretu piva, znači to normalno, pretraživanjem raznim, ne znajući da je neko nešto, i sad ljudi govore, jedna djevojka komentariše, kaže, drago mi je iz Niša, pošto smo imali bratske susjede Banja Luka, Split, Niš, kasnije samo Banja Luka i Niš, ti elektronički fakulteti, i djevojka kaže, izuzetno mi je drago da sam naletla na pjesmu koja je obilježila jednu epohu po njoj, mislim, sasvim je normalno, ili da neko kaže, znao sam autora, znači pobrkuje, kaže, nažalost preminuo rani 90.
Hvala Bogu pa nije.
Pa nis, hvala Bogu pa nije, ali mene je to uvijek ovako i nasmijavalo i sve. Tako da sam doživljavao ti raznih anegdota vezani za moju poeziju. I ljudi nisu znali kad sam ja, potpuno promijenim kada recitujem, pogotovo kad se malo priguše svjetla i kad recitujem, ljudi ne znam da li sam ja stvarno popio, debelo, da li sam pijan ili sam potpuno trijezan. Jer ja se nekako uživim i možda sam znao i dobro da glumim u kada govorim. Pogotovo pjesme koje znam na pamet, to je potpuno drugačije od onog kad ja čitam. Ne može se to uporediti. I onda su ljudi smatrali da li sam, jednom sam recimo kraj Bardače smo recitovali i kraj jezera i poslije to govorili, kaže oni, pošto sam se ja govorio kafansku poeziju i klatio i sad se klatim ovdje, ne znam zašto, kao da govorim. I jednostavno su ljudi smatrali, kaže, mi smo više gledali, hoćeš ti da upadneš u jezero ili ćeš da ostaneš, pošto ono, kaže, se nagnješ lijevo i desno, uvijek se negdje na ivici da padneš. Tako da je to ostajalo uvijek u tim studentskim danima, to su divne anegdote.
I tada i sada znate mnogo pjesama, odnosno znali ste, a i sada znate mnogo pjesama na pamet. To je rijetka osobina jednog
pjesnika. Pa jeste. Realno, tad sam imao mogućnost da svaku večer recitujem, gotovo svaku večer. I tad sam imao vrlo širok repertoar, ne samo svojih pjesama. Ja sam, mislim, divno govorio svaka čast Šerbedži i na recitovanju Jesenjina, ali ja mislim da sam ja bar približno jednako govorio Jesenjina ili Miku Antića, ili Dučića, i Lamartina, recimo, njegovo jezero, ili neke druge pjesme. Ja sam imao repertoar jer sam trebao svaku večer, iako to nije bilo plaćeno, to je sve bilo u amaterski, na elektrofakultetu.
Da, ali svakako ste se morali pripremiti, niste mogli svako večer isto.
Da, normalno da ne mogu svako večer isto. Tako da sam imao širok repertoar. Odavno mi nemamo mogućnost da govorimo poeziju, znači, ili jednostavno malo ljudi. Tad je to bilo izazov, zašto vam govorim, na tom ksetu u klub studenata bude 300 ljudi. 250, 300 ljudi i vi pred 200 ljudi govorite.
Da, ali evo sad imaju spopio književne večeri.
Književne večeri, ali nećete skup 200 ljudi. Prije 2-3 večeri Svjetski dan poezije je bio i govorili smo, znači, bilo je 30 ljudi. Ja sad u zadnje vrijeme imam mnogo veću i svi tražen, možda je nažalost, a možda je na sreću da sam ja, ne samo liriku i dalje pišem, ali u zadnje vrijeme pišem satiru i mnogo sam poznatiji kao satirični pjesnik i kao aforističar. Tako da gdje god ja dođem, svi kažu, ako je književno već, ajde ti malo satiričnu poeziju. A ovi će ovdje neku, ne znam, nija liriku i ovo ono, tako da sam se ja poželio i tako da sam naučio mnogo satiričnih pjesama u zadnje vrijeme i kafanski i ono što će ljude nasmijati, a u zadnje vrijeme rijetko govorim, tako da sam se obradujem kad me neko pozove da govorim liriku.
Da, Miladine, je li teško pisati satiru? Obično se smatra da je to lako štivo u književnosti. Šta vi kažete na to?
Pa mislim da nije ni malo lagano. Zašto govorim? Zato da to bude smisleno i da sve izgleda. Lagano je poredati nekakve riječi, ali to mora da ima na kraju neku žešću poentu. Žešću poentu. Ja sam uvijek, kada pišem satiru, satiru na granici ambisa, što kažem, provalije. Znači uvijek je to, negdje malo previše kažem ono što vjerovatno i povrijedi neku normalnu. Obično je to protiv vlasti, protiv normalne opozicije, ne samo protiv vlasti, već protiv nekoga, nekih negativnih pojava. I uvijek je to na granici incidenta, što kaže narod. Ali ja mislim da imam u toj nekoj svojoj poeziji, bar su svi zaključili, da imam nekog nevjerovatnog šarma, da ja vrlo ružne pojave objasnim na lijepim riječima. Znači, po meni nije satira. Jednostavno nije ono što bi trebalo da sa ružnim riječima kažete. Znači, ja totalno izbjegavam psovke i pokušavam da bilo kad u nekom trenutku, vrlo lagano i u pozorištu i bilo gdje, da vi nasmijete na kraju da, au, pa znate šta slidi poslije toga, ali je to meni normalno, da cijela sala krenu da smije. Ali meni to nije, to je meni prizeman humor, satira, koja jednostavno ne bi trebala da dopire do gledalaca, slušalaca, već ja pokušavam da jednim divnim načinom, kažem da divnim načinom, jednim stilom, znači da objasnim nešto, neku negativnu pojavu. I mislim da me ljudi po tome i prepoznaju i da me smatraju, neću ja sad da se hvalim ovdje, ali mi smatraju nekim vrhom u toj vrsti stvaralaštva. I ja mislim da jesam, jer računajući sam, koliko god bio i subjektivan normalno, jer vidim po nekakvim mojim nastupima, nastup moj i nastup nekih drugih autora, koliko ljudi prilaze i poslije toga i tako normalno. I tako mislim da sam dostigao jedan prilično visok nivo kad je satirična poezija u pitanju.
Možemo li da čujemo nešto? Šta ste nam pripremili za večeras?
Evo, za večeras ću normalno, ajde, ja kažem na početku, uvijek kažem kada govorim satiru, kada ću govoriti, ja vičem nisam član jedne stranke, a imam i drugih vrlina. Odmah da neko ne pomisli, jer meni je smiješno da neko bude, ako ja radim gdje radim, jednostavno meni je smiješno da satiričar bude član nekakve stranke da podržava jednu ili drugu opciju. A ja ću ovdje ipak da kažem, evo sad, pošto je vrijeme i slava i ovo jednu pjesmu koja se zove, radi naslov je Poguzi, ali zove se Na slavi kod Prike Savi. Došao sam Priki Savi jer on danas slavu slavi. Ispred kuće, hvala Bogu, drnuo sam jednu snogu. Dok smo ušli mi u kuću, slistio sam duplu vruću. Pošto prika dugme nije, eksirao još sam dvije. Od čitanja do koljiva, popio sam gajbu piva. A kad sjedoh ja na klupu, srknuo sam duplu supu. Da ne bude veće larme, sam pojedo lonac sarmi. Poslije sarme šljuštih sira, da ne slažem tri tanjira. U 10. slavskom satu, napao sam na salatu. Cveklu luk i konišone kao dijete na bombone. Kad iz praznih 5 činija prekrsti se 3 puta prija, pred ikonom krstitelja doprinosi šerpu zelja. Pri odlasku duše site smazao sam frtalj pite, po kolač od svake sorte i na kraju 2 torte. Krenu kući prije zore, dok se prike sa snom bore i kad priku pita prija, odel ona poguzija. Ja stu kod prike proveo 10 sati na slavi, a rekao da žurim, i na kraju, razumiješ, svima sam dosadio Bogu i narodu i prezoru negdje izašao. I ja to pjevavam i ja kažem obično, reko mene koji jednom pozove na slavu, ne zove me drugi put. Bez obzira da li bio prika, kum i ovo, ono. Šale, normalno, nikad dosta. I tu su neke pjesme na muško-muške, muško-ženske odnose, normalno, moje su možda najbitnije političke pjesme, ali ćemo to preskočiti.
To ćemo nekom drugom prilikom.
Na nekim književnim večerima.
Da, tako je. Pišete i aforizme. Gdje su na književnoj ljestvici aforizmi? Oni moraju biti sažeti, aktuelni, moraju da prate trenutak. I da li je tačno da aforističar nikoga ne štedi?
Pa tako bi trebalo da bude. Znači, mi smo, kad kažem mi, smatram srpski aforizam da je negdje, bar po mnogima, ne samo mi, kad kažemo, koji pišemo takve ovdje na ovim prostorima, nekako je postala naša borbena forma. Znači, aforizam je, postoji faktički od, ne znam, nija, kaže da je Hipokrat, ona je Hipokratova zakletva, i on je pisao neke medicinske aforizme, tako ih je nazvao. I on je nekakav rodonačelnik, ali kasnije Jiri Lec Poljak, u 20. vijeku, početkom 20. vijeka je smatrao se nekim, neko najviše piše aforizme. Danas je srpski aforizam vjerojatno prvi u svijetu. Možda zbog toga što je nekakva situacija kod nas ovakva kakva jeste. Uvijek je idealna za aforizam. Ne možete li pisati, teško je pisati političke aforizme u Švedskoj, u Danskoj, u Luksemburgu, gdje je velik standard, ali aforizam je, mora biti koncizan i jasan, mora da bude vrlo ubojit, jer u aforizmu samo jedna riječ mijenja sve. Znači, mijenja poziciju. Ono, jedna riječ čini nešto da bude aforizam, odnosno da ne bude aforizam. I mi pokušavamo, normalno budem koncizni i jasni, i mislim da smo, kad kažem mi, ja govorim u aforizmu, ne persiram sam sebe, već jednostavno govorim moje kolege i ja, pokušavamo da budemo što bolje i mislim da smo dostigli jedan nivo i da nam ništa nije strano. Znači, sve teme smo pokrili. I politiku, i današnje, i normalno imate trenutne aforizme koji gore u sad nekoj situaciji. Evo, recimo, ja ću reći jedan aforizam, parafraziram sad, nemam pred sobom, ali ću reći, mislim da ove naše stradalnice, ja sam ih nazvao iz Dubaja, koji se vratile, trebaju da dobiju borački dodatak ovdje kod nas, jer imaju više ratnih dana od većine onih koji se nalaze na spisku boraca. Eto, to je sad nešto što
je aktuelna situacija i tako aktuelan aforizam.
Da, ili recimo, jedan aforizam, ja sada imam ove liste ovdje pred sobom, ali uzet ću ovako, evo recimo, ovo školovanje naše, bolonjsko. Kad sam ja završao Elektrotehnički fakultet, znači neki 10% je na kraju od onih koji su upisali, 330, misli da nas je u nekih 10 godina 30 izašlo. 10% je završao taj fakultet od onih koji su upisali i manje. Danas svako donosi diplomu razni i to je Bolonja nama napravila i ja kažem, recimo jedan aforizam, od kad smo na fakultete uveli Bolonju, dobili smo Siciliju. Znači, jednostavno se kupuju diplome ili jednostavno diplomirao sam, idem da proslavim i sad idem da upoznam profesore u kafani koji su im predavali. Ili recimo Amerika izmislila nevidljivi avion, a naša crna nevidljivi šleper.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Ono što je iznenadilo javnost je da pišete i poeziju za djecu. Lažni profil znači iznenađenje za sve koji prate vaš književni opus, a zbirka je podijeljena na 4 dijela: vodu, zemlju, vazduh i vatru.
Da. Pa prvenstveno to su 4 elementa koji čini svijet. Ja sam znači izlet napravio u neku dječju poeziju. Zašto je mene natjeralo? Ne zbog toga što sam ja želio sad da pokažem da ja znam, mogu da pišem dobru dječju poeziju. Jednostavno već zbog toga što sam ostao kao samohrani otac sa malim djetetom koji je već od malih dana pratić mene za volo knjigu i počelo je znači u vrtiću pa onda kasnije u onoj školi da recitujem poeziju. Ja kažem zašto dijete moje ne bi rastalo neku moju pjesmu. A onda sam počeo i da idem po školama da me zovu i jednostavno sam morao da ima nekakav repertoar i za djecu, za osnovne škole. E onda sam ja počeo da pišem dječju poeziju, Sremna na Juri napišem i pokušavam da što više humora ubacim u dječju poeziju. Znači da budem i ona povežem i satiru, koliko je satiru, koliko je djeci i humor, koliko je djeci prikladno u tim godinama. Znači, lažni profil je pokriva nekakav period od, pošto imaju 30 pjesama od 30 slova, znači od prvog osnovne, recimo, pa do gimnazije, do kraja gimnazije. Posljednje pjesme su pjesme koje govore o
za neku
tinejdžersku. Recimo, ovdje imam jednu pjesmu koju bi, eto, možda zanimljivo bilo i da pročitam je. Zove se Fočija pjesma. Znači, o maloj Foki, dok ja ima i Pači fakultet. Znači, govori opet onome što smo radili, dok ja sad nađem ovdje Fočija pjesma. I da čisto jedan, možda je najbolji, za ovu sam pjesmu dobio u Frankfurtu nagradu. To zove Bambi Orfej, kao za najbolju dječju pjesmu, ali ona u stvari je vrlo ozbiljna pjesma, ali je govori o nekom dječjim jezikom, govori o nevjerojatno ozbiljnoj temi, a kad je pročitam, svi oni koji slušaju, vidjet će o čemu ja zapravo pričam. Ali cijelo je vrijeme to govoreno nekakvim dječjim jezikom, ali u između redova se množe, znači, da li je ovo uopšte dječja pjesma na kraju, ali vi ćete sad, Fočija pjesma.
Da, sve su dječje pjesme ozbiljne.
Ozbiljne jesu, da, ali mislim, vi ćete, na obali, baš kod oka, na svijet došla beba Foka. U to ime tata Fokac popio je dupli štokac. Pa pod dejstvom duplog štoka rasplakao se tata Foka. Kada na svijet stigne Foče, ne pije se nego loče. Na babine u mrak rani stigli znani i neznani. polupijan foka tetak ispalio nebu metak. Bez obzira što se metka, mnogo plaši foka tetka. Nalukao se i kum foka, što bi se reklo, kao stoka. Iz tri iz foka, Bogu hvala, ispucao dva rafala. Topče puni baš deda foka, kad se roka, nek se roka. Dalo zbilje ili vica, dali foki ime Mica. Tata foka se baš nafičko, čim je Micu prozvao Mičko. Mama foka ni u vicu ne bi Mičkom zvala Micu. Zaplakalo malo foče, kada fočko kolo poče. Iz kola se čuje vriska, boca, mjuza, fokaliska. Fočel bi bar tri dana da ne krenu marisana. Kažu, čisto zbog uroka pobila se s fokom foka. Priskočila prvoj braća, drugoj strinkan, plus još čača. Pade glava za badava, što zgazila ne bi mrava. Plus još dva, tri fočija oka, svjedočila dva svjedoka. Sad za pokoj duše toče, mjesto da se slavi foče. Reče pijan djeda foka, braćo fokci, baš smo stoka. Umjesto da se slavi Mica, meni suza klizi s lica. Na obali, baš kod oka, gdje sve manje ima foka.
Vrlo ozbiljna.
Vrlo ozbiljna pjesma, vrlo ozbiljna. Ali je pisana dječjim jezikom, kad ti gledaš ono fokče, rodilo se malo fokče i tako da. E tu je neka moja ideja da ja kroz neku dječju mnoge ozbiljne stvari, jer djeca nisu više djeca kad smo bili mi mladi, ti si mlađa od mene, ali dosta, ali je, kažem, kad smo mi bili mladi, mali, mi smo se imali igrati ta, klikjera, trčali o kokći, ono, djeca danas, i svi smo mi zapanjeni, evo, tu moja Selena kad je odrastala, ja sam sebe pokušavao da razmišljam o tome šta sam ja te sa ti 6-7 godina razumio i šta sam ja znao, pošto nisam imao nikakav izvor informacija, normalno nekakav radio koji su, ne znam ja šta je puštalo, televizija dva kanala koji je samo za djecu bio crtani pred dnevnik.
7.15.
U 7.15 crtić, Tom i Jerry i oni divni crtići za razgovor i današnji koji samo pucaju i ono, tamo je sve bilo bezlazeno i mi smo. I onda sam skontao da ta djeca mnogo ranije razumijevaju i sazrijevaju nego što smo mi sazrijevali. To je sasvim ali mi se, i sada vidim ja mlade mame i tate koje rade sa mnom, i onda kad oduševljeni svojom djecom, mi smatramo da su djeca genije, jer poredići sebe sa njima u tom periodu. U međuvremenu oni počinju da stagniraju sa nekih 17-18 godina, ovaj turbo folk ili ne znam ja, ubije ih sa strane televizije i onda jednostavno prestaju da čitaju, dok sam ja gutao na bazenu. U Incelovom ljeto je provodilo na bazenu i biblioteka. I tamo igraju šah malo. Jedna anegdota, recimo, evo sad mi pade na pamet, Marijan Beneš, naš proslavljeni bokser, je stalno visio na bazenu, tad je bio evropski prvak, ništa mi nije značilo i htio jednom da igra sa mnom šah. Normalno, ja sam u to vrijeme igrao za Nikicu Pavlić, omladinske ploče i kasnije i seniorske, ali za Radu Ličinu i normalno sam ja njega dobio 3-0 i meni ljudi pitaju kako smiješ Marijana da dobiješ 3-0. A ja, Marijan stoji preko puta i sluša, rekao, pa normalno, sam se kad bi ja ovdje sam uzeo rukavce pa krenuo sa Marijanom, da li bi Marijan dozvolio da je njega izdevetam? Normalno da ne bi. Tako i ja kao šajsta nekakav moraš zabraniš i profesiju i tako.
Jeste kada smo kod šaha.
Ja sam i dalje na Fidinoj listi. Odavno ne igram ozbiljno šah. Znači, vrlo zanimljivo, napisao sam 3 šahovske knjige. Vrlo lijepe naslove imaju, časovnik koji vraća vrijeme, kad biser odbaci školjku, kad đavo umiješa prste. I ja to pišem o lijepim stvarima u šahu. Ne pokušavam ja tu djecu da naučim šahu. Znači, o tome imaju mnogi koji su bolji igrači od mene, iako sam ja majstor kandidat, ali imao sam i u jednom trenutku rating da sam mogao biti FIDE majstor. Znači, to je, još ima dve varijante, dve imate internacionalni majstor i velemajstor do najveće titule. Znači, igrao sam vrlo ozbiljno šah, koliko mi je moje studiranje i poezija dozvoljavalo. Znači, bio sam strašno dobar po svima, brzo potezni igrač, sugeraš, što kaže, to nije vezano s alkoholom, mada se može i cuger jedno ni drugo. I u zadnje vrijeme pišemo šaku i dalje me pozovu da igramo i najbolji banjalučki šajsti. Nažalost, kad kažem najbolji banjalučki šajsti u Republici, nisam igrao, sam igrao sam drugu ligu Jugoslavije, znači to je neki domet veći, ali jednostavno je šah, nažalost, umire. Mi imamo sad jednog ovdje mladog momka koji je treći velemajstor u Banja Luci, Bojan Maksimović se zove, izvrsno igra, ali on je jedna lasta ne čini proljeće. Znači, šah je nekada, kada su, recimo, Fischer i Spaski igrali u Reykjaviku 71. godine, igrali za svjetskog prvaka, šak je bio na svim naslovnim stranicama svih novina u svijetu. Danas se ne zna ni kad se igra za titulu svjetskog prvaka, ne zna se ništa. Ono, šak je, ne znam, nija postao kao i poezija na kraju. Manjina voli šah, igra šah, dok smo mi kao djeca, nema u komšilu ko nije igrao, igrali turnire, ovo, ono. U Banja Luci je nekada bilo 20 i nešto klubova. Svaka mjesna zajednica imala šahovski klub i to je i finansiralo se od one bivše države, Sofka, tako se zvala ta dio koja je finansirala, ali danas šaha nemate nigdje, nemate ga u medijima uopšte. Bili šahovski komentari na televiziji, danas ništa nemate od šaha, jedino ja ga u nekim svojim lijepim pričama.
Pomenete šah, da li pišete o šahu ili o belemajstorima šaha?
Ja pišem o lijepim stvarima u šahu, znači zanimljivim događajima, nekad i o velemajstorima. Nekad od... Zanimljivo da kažem da sam, eto, nisam bio nikad novinar, ali sam jedan intervju napravio za Radio Televiziju Republike Srpske.
Odlično.
Da, jedan intervju, jedan jedini moj intervju je napravio sa Viktorom Korčnojem, Viktor Miljubović Korčnoj. Viktor Kočno je dugo vremena bio drugi igrač na svijetu i vjerojatno je služio da bude svjetski prvak, ali ona hladni rat i pošto on izbjegao iz Rusije, igrao za Švajcarsku pa igrao bez zastave, nije mu dozvolila ona cijela ruska, koliko god ja volio Ruse, ali nisu mu dozvolili da postane svjetski prvak. Znači sve su radili da ne postane, nije postao, ali zaslužio taj titul. Mislim da mu treba počast dati FIDE, ako se dozvoli. I ja sam pravio intervju s Korčnojem koji je trajao negdje oko sat i 15-20 minuta, negdje u arhivi ima. I to, toliko sam ponosan na to ili mi je drago što sam to uradio. Znači nikad mi je padalo na pamet. Mada sam imao kolumnu Glasu, 5 godina, cijelu strancu, 2003. do 2008. o šahu.
Pa evo vidite, na neki način vam se ispunila želje.
Da.
I kolumna, i intervju.
I sve je bilo. Da,
radili ste uglavnom te novinarske forme, još vijest da napišete.
Jer ljudi misle da sam ja nekad i novinar. Baš zbog toga što i sad imam neke kolumne po nekim portalima, doduše, ranije je bilo i u Aforizmi dana, po novinama i tako. I ljudi misle da ja živim od pisanja. I pitaju me sad opet jedan kao aforizam, ne znam, nije, pitaju me kada se može živjeti od toga, računajući da ja imam 30 i nešto knjiga i za sebe može, rekao ako si usput završio tehnički fakultet. Ono, i radim u struci i penziju ću zaraditi kao struka, ali ovo je neka moja velika ljubav i normalno i sad kad idem u penziju za godinu dana, jednostavno prioritet će biti nekakav moj književni rad, kažem, iako i danas sam stekao neki ugled. Koliko je dobar, to znaju drugi, ali mislim da sam nešto napisao u životu što će možda i ostati.
Sigurno da će ostati. Evo da nabrojim neke, dozvolite, od vaših knjiga. Recimo, Korakom ranjene kornjače, koju ste vi da sami pomenuli, zatim Svitac u ogledalu, Jutro na zadušnice, to je poezija, Laku noć propali studenti, satira, Lovci na sjenke sa Živkom Vujićem i Darkom Samardžićem, to su aforizmi, Četvoroboj, zatim jednom u zauvijek i dalje, priče iz Pedonije od konca do Gajtana, na dan Svetog Trifuna, kontrarevolucija, satirična poezija, od obdaništa do psihijatrije, knjiga aforizama, splav tišine zbirka poezije, u sazvježđu lire i poezije. Da li vi možete izdvojiti neko od ovih knjiga? Da li se...
Ja bih izdvojio... prvo, ajde, recimo, tri ću izdvojiti knjige. Zašto govorim u nekoj oblasti žanru? Ako je poezija u pitanju, mislim da je moja. Neke su mene knjige draže, ali mislim da je moja najbolja zbirka Zvona u vjetru, zbirka poezije, lirike. Ona je vrlo zanimljivo. Znači, na prvom konkursu Udruženja književnika Srbije, koji sam ja isto član, na prvom konkursu za Đurin Šešir, znači vezano za Đuru Jakšića, među 167 rukopisa pobjedila je zbirka Zvona u vjetru. Međutim, ja tu nagradu nisam dobio, iako sam bio bavio, sam dobio, pa onda sam diskvalifikovan zbog toga što, iako tu propozicijama nije pisalo, su ponovljene tri moje pjesme iz ranije zbirke. Ta Zvona vjetro je posjećala moje pokojne supruzi. Jedan sam ja ponovio neke pjesme koje su bili njene, tri pjesme koje ne igraju bitnu ulogu, jer noseća pjesma je tu sonetni vijenac, sonetnom vijencu koji zove Tapija. Ovaj Tapija zove se, Tapija je sonetni vijenac koji sam posvetio Seleni kada se rodila. A ovaj se zove Tropar. I Politika je napisala da je to najeksperimentalniji sonet i vijenac ikad napisan u srpskoj poeziji, pošto je tu Svački u sonetnom vijencu imate još jedan sonet i vijenac. I to je, mislim da je to moja najbolja zbirka poezije. Najbolja zbirka satirične poezije je Od konca do Gajtana, mislim, bez obzira što je ova zadnja kontra.
Da, dobro, to je vaš lični stav.
Moj lični tako, stav. Da, da. I a, što se tiče aforizama, mislim da ipak Od obdaništa do psihijatrije moja nova zbirka, jer sigurno sam napredovao mnogo u nekom svom aforičaru, iako je ovo možda peta knjiga moja. Moje knjige imaju vrlo zanimljive naslove satirične aforizama. Znači, već pokušavam da u samom naslovu bude aforizam. Recimo, jedna zove Na evropskom prutu. Druga se zove Haga o Srbima.
Nije Saga, nego
ne, Haga o Srbima. To je bilo kada je Hag bio aktualan. Jedna zove Samo uspravljanje. Od odbaništa do psihijatrije, da je jedan cijeli život fački je, znači, jednog čovjeka od rođenja pa do psihijatrije. Tako da su te moje, sad govoriti o da mi je najdraža dječja knjiga kad je jedina lažni profil tu. Međutim, ona knjiga koja je meni najdraža moja zbirka poezije je Jednom u zauvijek i dalje. Ona je tematska i po tri pjesme čine cikluse i ovo ono i mislim da je strašno dobra moja, da je strašno dobra knjiga, iako opet kažem stavljam zvona u vjetru iznad nje.
Ko sunce što sjaro dan, ko mjesec žut što noću sja, tako mi draga znaj izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Tako mi draga znaj izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet.
Evo, nekoliko puta smo pomenuli Selenu, vašu ćerku. Pa i ona je krenula vašim stopama. Prvo, ona je pjesnikinja, a drugo, ona je recimo ispunila tu vašu želju da budete novinar, jer ona studira žurnalistiku, a i bavi se novinarstvom.
Pa eto, vidite da je negdje nešto zapisano. Pa je zanimljivo, Selena će to potvrditi, vjerovatno više nego ja, treba da ona kaže kad govorim o njoj, ali ja ni u jednom trenutku, kao što je samo sve mi pokazao kako se šavske figure idu, svi nekako roditelji žele da neke, ne mogu reći svoje neostvarne ambicije, djeca ostvari. Ja sam njoj pokazao, vrati se na poeziju, ali samo da kažem šahovske figure kako idu, ona je naučila sa možda 4 godine kako idu, ali mislim nije pokazala interes. Ja nju nikada nisam tjerao i mislim da i ne zna igrati šah. Zna samo pravila i ovo ondje, ali nikad je nisam tjerao da igra šah. Tako isto i poeziju. Ni u jednom trenutku ja svoje Seleni nisam rekao da piše. Ali se desilo kada sam ja izborni slagan, i to je zbirka aforizama.
Znači nije slogan, nego slagan.
Izborni slagan, da. I kad sam nju promovisao u Narodnom pozorištu, gore na maloj sceni, Narodnom pozorištu, i mislim da je tu baš od Konstanta Gajtana, izborni slagan su zajedno promovisani, vodio je Kuštrinović, Kuštro je vodio promociju, i Selena uoči, ona imala ta 9 godina. I ona uoči te, ja sutra imam naveče, i kaže, tata, znaš šta, šta je bilo, šta je, ja napisala jednu pjesmu.
Dobro, da vidim.
I ona pročita pjesmu Osuđenici. I to totalno satirična pjesma. I ja kažem, sine, možeš ti to sutra pročitati? Može. I tako ona napisala tu svoju prvu pjesmu Osuđenici i mene je frapirala jedna druga činjenica da ja jednostavno, da je dijete od 9 godina znalo da završi pjesmu. Da ima poentu na toj cijeloj, na toj. Što moji, ja mislim da je u mojim pjesmama svi mora biti poenti, na kraju bilo lirika ili satirična nekakva, a ja imam dosta kolega koji dobro pišu tu, ali nemaju, jednostavno su po meni, možda i možda griješi, možda je i moja poezija takva, ali činim se da ne znaju napisati da su mogli nastaviti ili u neko poslije 5 strofa završiti pjesmu. Znači, ne primijeti se. I Selena pisala tu svoju prvu zbirku, prvu pjesmu, i onda je krenula. Tu je bila inicijalna kapsula, da ju ljudi s kim, kad se Selenu imaju posla, s kim imaju posla, njenu ponost. I onda napisala neke 2-3 pjesme još i tu se pojavio onaj, mislim, Akvarius i Brankica Janković, valjda nisam pogriješio, i koja je, kada je nešto je tu bio i ovaj Miligram koncert na stadionu, i Selena je na njihovoj stranici napisala pjesmu posjećenu Miligramu. I onda je Miligram vidio to i vidjela je organizator to i pozvali na RTRS-u, Miligram je pozvao uživo preko vas, da došli do mene, kao to je bedna čerka, i ona je došla tu, recitovala i duševila i Miligrama, i onda je ova rekla, Akvarić je rekao, Brankica Janković je rekla, kaže, aj kad ti budeš imala zbirku, ja ću ti finansirati. To je bila inicijalna kapsula da Selena zalegne sa 11 godina, 10 godina i napiše nekih 30-40 pjesama, i tako je sa 11 godina odala svoj kaputić. Ja sam bio protiv toga da objavi, kao što i sada kad me pitaju drugi ljudi, a ja vičem njima, nemojte, da znam da se neće bav time, onda bi neka objavi. Ali ako se bav time, bojim se da će reći da je prerano je objavila i možda se kao što je, ne mislim, sad smiješno je sporediti Andrića, ali Andrić je napisao Ekspontu i Nemir mnogo ranije i onda je kasnije htio da se ne odrekne, već je pokušavao da sklonite pjesme, iako su te zbirke strahovito dobre, ali za Andrića nisu. Andrić ima nekakav svoj koji je stekao tu i on je smatrao nisu dobro. I onda mi svi smatramo da smo prerano objavili svoju prvu zbirku. Tako i Selena. Mislim, već Tanka Nit koja je objavila s 15 godina je to mnogo, mnogo zrelija, ali ondje naglašavamo da je dijete od 11 godina pisalo. Mada ja smatram i sad da je ta zbirka Kapućić toliko šarmantna i za dijete, ako znate da je pisalo dijete od 11 godina, da ne možete naći zamjerke. Pogotovo Tanka Nit, koja je sa 15 godina, sa 19 je objavila svoju treću zbirku, znači po nekom redoslijedu svake 4 godine možemo očekivati sljedeće godine. Ovih dana je napunila 22. godinu, znači sljedeće godine očekujemo novu zbirku. Ona vjerovatno ima materijala i piše, ali ja ni jednom trenutku nisam rekao, nisam joj kažem, ajde piši. Ako je, kao što ni mene moji roditelji nisu ni pokušavali da nagovori da ja pišem ni ovo ni ono, ali to jednostavno izašlo iz mene i izlazi i danas. Da. Normalno, ne treba ono što kaže narod, sad koristi jednu narodnu riječ, ono je nazor, da pišete, već jednostavno onako kad izađe.
Što vi mislite, Miladine, piše li pjesnik pjesme ili se one pišu same?
Pa mislim da se pjesme pišu same. Zašto vam govorim? Jednostavno, koliko god ja volim da se moja poezija svidi nekome. I ono, i možda je moja poezija i takva, pogotovo lirika koja je onako romantična i nekome smatra da se ima malo preopširan, je ono, ali uglavnom su ženski pol je mnogo volio moju poeziju Ljubanu, pogotovo recimo jednu pjesmu Tetoviranu jesen ili ne znam, Nevidljivu svjetlost i tako. I jednostavno, znači, jednostavno i meni te pjesme, meni su značile kad ja napišem. Ako meni ta pjesma ne znači ništa, onda ne vidim zašto bi je pisao. I meni su moje pjesme nekakav izduvni ventil, kao što je satira prema društvu, u trenutku kakvo je društvo, i ono tako i lirika prema nekim drugim emotivnim osjećajima. Moje pjesme su meni znače nevjerovatno. I ja, one mi daju snagu i mislim da ponekada, ne možete vi svaki čas napisati pjesmu. Normalno, mogu ja, ja sam došao, to je možda je Bora Čorba pisao u Zanat, u jednom trenutku za Zvrk, koji ide na RTS, na Radio Republike Srpske, već godina dok je Boro Mitrović bio i vodio i bio živ, oni tražili od mene da ja napišem neke, ja sam napisao matricu, tražilo se na istu muziku da se piše pjesma. Ja sam pisao preko 150 pjesma. Ja sad mogu da napišem pjesmu bez ikakvih problema da to bude zanatski dobro urađeno, ali da li je to to? Nije. Znači, to je zanat već u jednom trenutku. Zato u zadnje vrijeme, kada mnogo manje pišem liriku, satira mi je zanat. Satira mi je zanat. Kad kažem to je zanatski, evo bilo kako je pojavi, sam resto čemu napišem, ja sam pisat vrlo šaljivu i dobru pjesmu, ali da li je to to? Zato ja ni aforizme, ni svoju satiričnu poeziju ne cijenim ni približno koliko liriku. Jer ja kad napišem lirsku pjesmu koju sam ja zadovoljan, nema te pjesme satirične koju ću ja smatrati. To mi je nekako zabava. Ne smatram da će to ostati počesto pjesme koje su ne mogle za jednokratnu upotrebu, ali ima i takvi. Međutim, nekad i pogriješite u cijeloj toj priči. Ja sam napisao pjesmu Musaka, koju sam vjerovatno recitao i na raznim televizije radima. Znači, napisano je negdje 2000. godine. I govori o nekom prijedlogu za sastav savjet ministara BiH. Ja sam mislio da je to pjesma za jednokratnu upotrebu. Međutim, 25 godina kasnije, ja tu pjesmu i dan danas recitujem i gdje god dođem. Iako ja pominjem tu naše političke lidere, nekakve, jedan je od tih lidera umro, znači 25 godina je tu. Ali ona i danas doživljava, gdje god dođem, daj Musaku, između ostalih, recimo. I onda jednostavno, a pisana je da bude za taj period, ali to, nažalost, živim u društvu kada je tako, gdje se 25 godina isti lideri, isto je manje više sve. Znači, ništa se nije promijenilo, mi ovakav kakvi smo, borimo se za nekakav naš položaj i kao naroda, i kao Republike Srpske, i ovo ono, i uvijek smo manje više u istim problemima. Napisao sam i pjesmu Naši dani, koja je, ne mogu reći remake, ali Naši dana, čuvene Disove pjesme, koja je pisana prije vijek. Ja sam napisao nedavno i realno, kao što je Diso pjesma i danas svježa, tako je i moja pjesma, vjerovatno, će biti svježa za nekih 30 godina. Dobro nam je da ne može gori. Znači, u podnaslovu, normalno neću recitovati ovdje, bit će prilike, možda je bolje ako već bude trebalo da govorim nekakvu ljubavnu poeziju još.
To ćemo sačuvati za kraj, a sad mi recite, osim poezije, osim satire, osim aforizama, šta još volite?
Što sam stariji, volim baštu. Znači, što sam stariji, sada nisam ja, što bi za one moje pjesme rekao, pod navodcima, poguzija tolika. Već jednostavno volim da posadim biljku i da gledam kako raste. Ne moram i uopšte da pojedem na kraju. Znači, onaj nekakav konačni proizvod. Tako da, kada dođem s posla i ono što sam preštio sam, znači ne tu, i što sam sam oko kuće, tu ja na Starčevici, taj dio koji zove Rebrovac, Pačko Rebrovačke crkve, 150-200 metara, ali ja imam dulum, ono što kažemo, 1000 kvadrata, i tu sada moja majka, po kojima je sadila tu cijelu baštu. Ja ne znam, kad je ona ošla u neko bolje mjesto, ja sam odlučio iz nekog prioriteta prema njoj da nastavim. I mene to raduje. Ja prvo kad sada, još se nisam, tek si luk posadio i voće i ovo ono, sad ću paradajz, papriku. I kad ja dođem s posla, prvo što uradim, kad parkiram auto, prvo kroz bašticu prođem da vidim kako to izgleda i činim se da sam odmah odmoran. Druga stvar je u selu, dakle su moji roditelji došli, to je 30 km od Banja Luke, imam isto dva dunuma voća i Igore trknem i onda me, činim se da me priroda odmara i da je to što sam stariji i što idem prema nebu, ne znam nija, činim se da mi je to najbitnije, postaje sve bitnije i bitnije.
Volite li putovanja, bavite li se nekim sportom? Odnosno, sport vam je bašta.
Pa dobro, ja sam mnogo godina, ne mogu reći aktivno igrao, ali sam igrao mali fudbal i volio sam ga više nego šah, iako sam ja u šahu i napravio, kažem, ne, sada ne nabrajam neke moje uspjehe u šahu i prva mjesta neka. Ali ja sam više volio fudbal, mali fudbal, ne veliki. Igrao, recimo, u Boriku, sam dolazio do polufinala, finala čak, sa nekim svojim prijateljima i volio sam mali fudbal, normalno s godinama je više ne igram, ne rekreiram se, sad malo šetam i tako dalje, ali sam pasioniran i posmatrač svega vezano za sport. Znači, sve informacije manje više o svim sportovima, sem nekog umjetničkog klizanja koji nisam neki veliki ljubitelj, ali recimo ja prvo što uradim kad ustanem ujutro, pogledam rezultate NBA lige. Recimo, kako su igrali naši igrači prvenstveno, razumijem, sve gledam, recimo, jedan od najljepših mojih događaja, u stvari najbitniji, iako sam ja, kažem, partizanovac, navijač Partizana, od kad znam za sebe, ali najbolji uspjeh, najdraži uspjeh koji je u sportu, koji je bio, to je pobjeda Borca protiv Zvijezde 88. godine u Kupu. I tad sam ja išao u Beograd i među Vulturesma bio i ostala je anegdota jedna sa tog šali, pošto smo se bojali ipak tamo, tad sam ja bio student. Bojio sam se da se ne potučemo sa Delijama tamo i da sam ja one svoje rekvizite stavio ovdje i kod kolege bio i sakrio. I sad djevojka na stanici, sad mi ja idem do kolege jednog, tad je već bio moj kolega iz Beograda, asistent na elektroničkom fakultetu tada, i on je bio meni domaćin, njega to nije puno interesovalo, spremio je samo litru viskija kad se vratimo da imamo, kao ako pobjedi Borac, ja smislim da to nećemo načeti sigurno, ali eto, desilo se dobro. I vraćam se ja i sad djevojka jedna sva u Zvijezdinom, divna djevojka, čeka autobus, neka tramvaj, već šta je onaj tamo, i čeka da idemo, i sad ja idem sa nju i ona, vidim ja da je sva, ja sakrio na obilježje i ona sad kuka, vidi da idem ja sa stadiona i kaže, žali ona, i sad ja nju kao tješim, pa bili su bolji, ja ovo, ne smijem ja ni reći, i sad mi ulazimo, idemo da idem u onom trenutku kada ona je raskukala se meni i ovo i ja u jednom trenutku kad trebam ja da izađem, već sam se odmakao dovoljno od stadiona, već tu ne možeš batine dobiti, ja izlazim i njoj vadim kapu i šal, rekao, ja sam iz Banja Luke i Borčeva obilježja, ona ostala zabezeknuta ovako, to je jedan najljepši, ali mislim taj doživljaj kada David pobjedi Golijata. Da, jer Zvijezda je tad bila ekipa koja će 2-3 godine kasnije...
Ne samo tad, Zvijezda je i sad Golijat.
Da,
mislim, iako ste vi navijač
Partizana. Da. Dobro, ja nisam od onih koji radujem se Zvijezdinim uspjehima van Srbije, van naših prostora. Znači, za Zvijezdu ne navijam nikada, sem kad ode u Evropu. Znači, nisam ja ni tad neki pasioniran navijač, ali nisam onaj koji kaže da Zvijezda izgubi ono. Da, ali i sad sam svim srcem s tim da sam i od tada i danas gotovo jednako Partizanovac i Borac.
I da
sad Borac. Pratim Borac jer i Selena ima svojih prijatelja koji igraju u Borcu. I Darija Čavića i Vukovića recimo i ovo i onda ja njih. Ja pratim i Borca sad i Partizana jednako. U subotu je bila utakmica u istom trenutku Borac i Partizan na TV pa ne znam šta sam gledao. Gledao sam čas jedne, čas druge i malo se nervirao i s jedne i s druge strane.
Dobro, dobro. Uglavnom uvijek sportista u duši.
Sportista u duši ostajem i do kraja, mislim, to da pratim onaj, treo sam biti sportski novinar. Znači,
nije
pratim
čudo,
i rukomet, odbojku, nema šta ja ne gledam. Skokove, američki fudbal, sve Miladine, pratim.
Jedna poruka za kraj. Mi smo se baš raspričali.
O, dobro, ja.
Brzo je došao kraj emisije. Šta biste vi poručili našim slušaocima, možda mladim pjesnicima?
Da ih ništa u životu ne smije razočarati. Znači, prvo i ono jedino što je bitno, to je zdravlje. Pare nisu bitne uopšte. Čitajte i ako budete čitali, onda ćete mnogo lakše podnijeti ovu našu situaciju onaka kakva jeste. Jer kad se duhovno razvijate, materijalni, evo sad je i časni post, u časnom postu smo i ovo gledajte da pomognete ako možete bilo kome. To će vam se vratiti u svakom slučaju, ako nikako drugačije, bićete sretni u duši, a mladim ljudima vraćajte se poeziji, mislim da je poezija nešto što nas hrani, mada kažem opet malo ko da uza nje, ja imam onaj aforizam koji kažem, lako je danas napisati knjigu nego aj ti nju pročitaj. Kažem, volio bi znači, da se ljudi malo više čitaju, više pišu, jer ćemo i da manje gledamo reality show-e i one velike obrata, kuća od malog ovoga, onoga, ne znam ni kako se zovu, farme i, i ovo ono, ja imam i tu jednu satiričnu pjesmu, možda je možemo i čuti na kraju krajeva, gdje govorim o tome. O tome baš u kuća velikog brata.
Hvala vam, Miladine, što
hvala
ste bili
vama što ste me pozvali. Drago mi je bilo, bolje da ovako pričam, ne da sam govorio neke aforizme ili neku satiričnu poeziju. Sve smo čuli na kraju krajeva, pozvati me opet.
Svakako, hvala još jedno.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Miladin Berić, satiričar, aforističar, pjesnik, inženjer elektrotehnike i šahista. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Pertina.